Yeterim az. Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմանները։ Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։ Եվս 15 հայ ռազմագերիններ տուն վերադարձան, Ադրբեջանը շարունակում է մնացած ռազմագերիների դատավարություններ կազմակերպել։ Հապկի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը սահմանային միջադեպ է համարել, փաստորեն մերժելով Հայաստանի օգնության դիմումը։ Ստանիսլավ Զասի հայտարարությունը Երևանը տարօրինակ է համարում։ Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում Թուրքիան պատասխանատու դիրքորոշում ունի։ Բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշեր Կասպի ծովի ադրբեջանական հատվածում բռնկված հրդեհի պատճառը ափից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտը կղզում տեղի ունեցած ցեխային հրաբխի ժայթքումն էր այսօր առավոտյան հայտարարել ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը, հատուկ ընդգծելով, որ հրդեհի հետևանքով ծովային պլատֆորմներից և ստորջրյա խողովակաշարերից որևէ մեկը չի տուժել։ Թուրքական ընկերություններն առանցքային դերակատարություն կունենան Լեռնային Ղարաբաղի վերակառուցման գործում, Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզ պարբերականին տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, նրա խոսքով թուրքական ընկերությունները հիմնականում զբաղվելու են ճանապարհաշինությամբ և ենթակառուցվածքների ստեղծմամբ, ինչպես նաև ներգրավվելու են հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Այսօր կեսօրին բախումներ են տեղի ունեցել Թբիլիսիի կենտրոնում, ազգայնական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչները բողոքում են փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը միտված Թբիլիսի Փրայդ շքերթի անցկացման դեմ, այն նախատեսված է անցկացնել այսօր երեկոյան։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն ազգայնականների հարցակման հետևանքով շուրջ 1 տասնյակ լրագրողներ են տուժել, ցուցարարները գրոհով վերցրել են նաև փոքրամասնությունների շքերթի կազմակերպիչ հանդիսացող հասարակական կազմակերպության գրասենյակը։ Կրեմլը պաշտոնական Քաբուլի հետ չի քննարկում Աֆղանստանի տարածք ռուսական զորքեր մտցնելու հարցը, լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով այդ երկրում իրադրության շարունակվող թեժացումը։ Իրավիճակը Աֆղանստանում սրվել է այդ երկրից ամերիկյան զորախմբի դուրսբերմանը զուգահեռ, այսօր մասնավորաբար հայտնի է դարձել, որ Աֆղանստանի կառավարական բանակի 1000-ից ավելի զինծառայողներ նահանջելով Թալիբանի ճնշման ներքո հատել են պետական սահմանը և ապաստան են խնդրել Տաջիկստանի տարածքում։ Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ նախագահության նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի Վիլնյուսում գտնվող գրասենյակը պաշտոնական դիվանագիտական կարգավիճակ է ստացել, այսօր այդ մասին հայտարարել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Այսօր սահմանադրության օրն է, պետական այրերը հանդես են եկել ուղերձներով, կարևորում են սահմանադրության դերը, հիմնական հոդվածները, մայր օրենքը, բայց հենց այդ հոդվածների դեմ ենթադրվող հանցագործությունները Հայաստանում ազատվեց քրեական պատասխանատվությունից, սահմանադրական դատրանը որոշեց, որ սահմանադրական կարգը տապալելու քրեական օրենսգրքի հոդվածը չի համապատասխանում սահմանադրության այն կետերին, ըստ որի մեղադրանքը պետք է որոշակի լինի, և դրա հիման վրա մարտի 1-ի գործով մեղադրվողները ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից, այնպես որ սահմանադրական կարգը տապալելը Հայաստանում այլևս հանցագործություն չէ, բայց սահմանադրությունը շատ կարևոր մայր օրենք է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր սահմանադրության օրը ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը, երկուսն էլ չբացառելով քննարկումները սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ասել է, որ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձան ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու, ոչ թե ճգնաժամ հարուցելու միջոց, ինչն ըստ նրա սահմանադրական իրականություն ունենալու առաքելությունը նոր թափով կյանքի կոչելու ամուր նախադրյալ է ստեղծում։ Ապա Փաշինյանը շարունակում է.
Մեր առաջիկա անելիքների առաջնահերթությունների շարքում արտաքին սահմանադրական անվտանգության օրակարգերն են։ Այդ օրակարգերը սպասարկելուն կոչված պետական ինստիտուտների բարեփոխումը եւ կայացումը։ Այս ընթացքում ակնհայտորեն չի հաջողվի խուսափել մեր երկրի կառավարման համակարգի շուրջ քննարկումներից, բայց այս կարևորագույն հարցում էլ պիտի առաջնորդվենք կտրելուց առաջ 7 անգամ չափելու սկզբունքով։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր հերթին նշում է, որ սահմանադրության անփոխարինելի առաջին 3 հոդվածներից բացի սահմանադրությունը ոչ թե ստատիկ, այլ դինամիկ փաստաթուղթ է։ Հետևաբար, ըստ նախագահի, այն պետք է համապատասխանի օրվա մարտահրավերներին։
Այսօր մենք ապրում ենք բարդ ժամանակներում, ստանդարտ լուծումներին զուգահեռ անհրաժեշտություն կա նաև ոչ ստանդարտ քայլեր ձեռնարկել հաղթահարելու առկա բազմաշերտ ու բազմաբաղադրիչ ճգնաժամը։ Այսօր կարիք ունենք նախապատրաստելու անհրաժեշտ հիմք մեր պետության կյանքում նոր էջ բացելու համար։ Վերջին 3 տարիներն ավելի ակնհայտ դարձրեցին, որ գործող սահմանադրության առանձին դրույթներ չեն նախատեսում լավագույն լուծումները մեր երկրի ու հասարակության առաջ ծառացած բոլոր մարտահրավերներին և ճգնաժամերին արագ, լիարժեք ու հավասարակշռված արձագանքելու համար։ Հետևաբար, գիտակցելով սահմանադրության որպես ամբողջական փաստաթղթի կենսական կարևորությունը, անհրաժեշտություն կա կատարելագործել այն, դարձնել երկրի ապագային միտված մեր պետական և ազգային շահերից բխող առաջնահերթություններին առավել համահունչ։
2020 թվականի փետրվարին վարչապետի որոշմամբ Հայաստանում ստեղծվել էր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, հաստատվել էր կազմը և սկսվել աշխատանքը, որը շարունակվեց մինչև պատերազմը։ Ապա, ըստ հանձնաժողովի անդամ Դանիել Յուանիսյանի, աշխատանքը կանգ առավ։ Պատերազմի ավարտին հաջորդած ներքաղաքական ճգնաժամն իր հերթին հետաձգեց հանձնաժողովի աշխատանքը, պատմեց Յուանիսյանը, ենթադրելով, որ արդեն նոր կառավարության կազմավորումից հետո հայտնի կդառնա, կստեղծվի արդյոք նոր հանձնաժողով, թե ոչ։ Իսկ 2020 թվականին հավաքված կազմը դեռ քննարկումների նախնական փուլում քվեարկել և որոշել էր, բարեփոխում են գործող սահմանադրությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգով, և վերադարձ կիսանախագահականին չէր սպասվում։
Շաբաթ օրը Հայաստան վերադարձան ևս 15 ռազմագերիններ, Ադրբեջանը ազատ արձակեց նրանց, իսկ Հայաստանը ադրբեջանական կողմին տրամադրեց Ֆիզուլի և Զանգելանի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Մնացած ռազմագերիների հանդեպ Բաքուն շարունակում է դատավարություններ կազմակերպել, պարզ է, թե դրանք ոնց են ընթանում, նպատակը ևս պարզ է՝ թղթի վրա դատարանի վճիռներով ցույց տալ, որ նրանք հանցագործություններ են կատարել։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթ օրը ռուսական կողմի ջանքերով հայ ռազմագերիների 15 հոգանոց խմբի վերադարձից առաջ հայկական կողմը Բաքվին է փոխանցել Ֆիզուլիի ու Զանգելանի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորքերի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը գերիների վերադարձից հետո Էրեբունի օդանավականում լրագրողներին ասել էր, թե քարտեզներն անձամբ ինքն է փոխանցել։
Продолжаю работу по обеспечению выполнения положения трёхстороннего соглашения сегодня в Баку. Ну и лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей.
Շարունակելով երակողմ հայտարարության դրույթների կատարումն ապահովելու շուրջ աշխատանքը, անձամբ հիմ կողմից ադրբեջանական կողմին փոխանցվել են երկու շրջանների ականապատ տարածքների քարտեզները, որոնք կազմվել էին հայկական ստորաբաժանումների կողմից Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած հակամարտության ընթացքում։ Իր հերթին Ադրբեջանն ազատ է արձակել 15 հայ ռազմագերիներին, որոնք տեղափոխվել են Երևան Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ինքնաթիռով։
Մոտ մեկ ամիս առաջ էլ կրկին քարտեզների դիմաց հայրենիք էր վերադարձվել ևս 15 ռազմագերի։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այդ օրերին ասել էր, քարտեզները գերիների փոխանակության համար չեն տվել, այլ Բաքվի կառուցողական քայլի դիմաց Երևանն էլ է կառուցողական քայլ արել։ Նաև նշել էր, որ դրանից առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ էր քարտեզներ ուղարկել Բաքու։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ, Երևանի պետական համալսարանի եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս Գրիգոր Չոբանյանը վկայակոչում է Ժնևյան կոնվենցիաները, որոնցով պատերազմի ավարտից հետո գերիները պետք է փոխանակվեն առանց որևէ պայմանների, բացի դա երակողմ հայտարարության մեջ չկա գերիների փոխանակման որևէ պայման։
Պետք է հասկանալ, որ ռազմագերիների հարցը որևէ կերպ չի կարելի դարձնել քաղաքական սակարկությունների առարկա։ Պիտի սկզբանե սա լինի ելակետը։ Ադրբեջանը իր միջազգային իրավական պարտավորությունների համաձայն պարտավոր է ռազմագերիներին հետ վերադարձնել ռազմական գործողությունների դադարից հետո հայրենադարձ մասնակցել բոլոր ռազմագերիներին եւ կերեվարված քաղաքացիական անձանց։ Քարտեզների հետ փոխանակում եւ այլն որևէ կերպ ռազմագերիների հարցի սակարկությունը չի կարող բխել միջազգային իրավական պարտավորություններից։
Վերադարձած գերիների վերջին խմբի մեծ մասը Շիրակի մարզի պահեստազորայիններն են, որ գերեվարվել էին Ղարաբաղի Խծաբերդ գյուղի մոտ։ Մինչ հիմա նրանց գերի ինկնելու պատմությունը մութ է մնացել։ Մարտական գործողություններն ավարտվել էին, Ղարաբաղում արդեն ռուս խաղապահներ կային, բայց ադրբեջանցիները առաջ էին շարժվել, իրենց վերահսկողության տակ վերցրել Հադրութի շրջանի վերջին երկու գյուղերը և գերեվարել Շիրակցի պահեստազորայիններին։ Ամիսներով գերության մեջ մնացած մարդկանց վերադարձը ինչ խոսք, մեծ ուրախություն է նրանց ընտանիքների, հարազատների համար։ Լսենք Շիրակի մարզից Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Տիկին Ռուզաննան 7 ամսվա տարապանքից ու տանջալից սպասումներից հետո գերությունից վերադարձած մինուճարվորդում պինդ գրկելու բաց չէր թողնում, աչքերին չէր հավատում, որ տղան վերադարձել է։ Շիրակի մարզի Հորոմ գյուղում մեծից փոքր երեք դիմավորում էին Բաքվի բանտից վերադարձած երկու ռազմագերիներին՝ Անդրանիկ Մանուկյանին ու Յուրի Կարապետյանին։ Անդրանիկն ու Յուրին Շիրակցի տասնյակ մյուս պահեստազորայինների հետ պատերազմից հետո այն ժամանակ հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող Խծաբերդի մոտ էին գերեվարվել։ Շաբաթ երեկոյան նրանցից 15-ը Հայաստան վերադարձավ։ Հայրենադարձմանը նախորդել էր Բաքվի ռազմական դատարանի անակնկալ վճիռը՝ 6 ամսվա ազատազրկում, որը տղաները արդեն գերության մեջ կրել էին։ Դատավճիռն անակնկալ էր, քանի որ դատախազը ավելի վաղ ռազմական ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող հայ ռազմագերիների համար 20 տարուց մինչև ցմա ազատազրկում էր պահանջել։ Դատավճիռի ժամեր անց պարզվեց, որ Երևանը Բաքվին է հանձնել Ֆիզուլի ու Զանգելանի շրջանների ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Անդրանիկը, սակայն, 6 ամսվա ազատազրկման դատապարտվածների մեջ չէր։ Նրան եւս երկու պահեստազորայինների ռուսական խաղապահ զորքերի հրամանատարի միջնորդությամբ էին ընդգրկել հայրենադարձվողների ցուցակի մեջ։ Բաքվի բանտում 7 ամիս անցկացրած 31-ամյա Անդրանիկը դեռ կարոտն է հարազատներից ու տնից առնելու։ Հետո կորոշի, ինչպես շարունակել կյանքը։
Հələ որ տանից կարոտն առնեմ, հələ որ այդքանը մնացածը առաջ Աստված։ Աստված ինչ որ կամեցավ, լավ կյանի։
Գերությունից վերադարձած երիտասարդը չցանկացավ խոսել ոչ գերեվարման, ոչ էլ Բաքվի բանտում անցկացրած օրերի մասին, իսկ թե ինչպես եղավ, որ հայտնվեց հայրենիք վերադարձողների ցուցակում, չմանրամասնեց։ Վստահ է, բոլորն էլ շուտով տուն կվերադառնան։
Աշկերտ Լուսյանի օրեգի հասել ենք մեր երգիր, մեր հող, տարոսների մեր մնացած աղբերներին, իրանք էլ կուկան, լավ կյանի։ Թե ինչը եղանք, ինչը չեղանք, դիկ հարցի երկրորդ կողմն է, դիկ որ պետք է քսե ինչ խենք եկե, ինչը չենք եկե։ Մենակ կրնամ սեմ, որ մեր աղբերներն են լավ, մեր աղբերներն է կուկան, ու շուտ կսպասենք իրանց որքան։ Կզգանք, որ հետևող կա, հետևողականն է դա ամեն ինչին, ու վստահ եմ, որ շատ շուտ կեղնի է դա ամեն ինչը, իրանք էլ գիտեն, որ կսպասենք իրանց, դա Աստված շատ շուտ կան իրանք, ու եղնելու է դիկ։
Պատերազմից հետո Ադրբեջանից Հայաստանը հայրենադարձվել 103 գերի, նաև Բեյրութ է վերադարձել Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը, թե դեռ քանի գերի կա Ադրբեջանում, ստույգ թիվ հայտնի չէ։
ՀԱՊԿ-ը վերջապես պարզ հայտարարեց, որ Հայաստանի սահմանին ստեղծված իրավիճակը իր գործը չէ, փաստորեն մերժելով Հայաստանի օգնության դիմումը։ Մայիսի կեսերից պաշտոնական Երևանը հայտնեց, որ ադրբեջանական զինուժը 3 ուղություններով խախտել է Հայաստանի պետական սահմանը, խորացել մի քանի կիլոմետր, խախտվել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը դա համարել է սահմանային միջադեպ և փաստորեն հրաժարվում են պաշտպանել իր անդամ երկրին, Հայաստանին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արնվազն 3 ուղություններով Հայաստան տարածք ադրբեջանական զինուժի ներթափանցումը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի կողմից սահմանային միջադեպ անվանելը տարօրինակ է համարում անգամ իշխանական պատգամավոր գործող խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ավելին նա ակնարկել էր նաև համապատասխան գերատեսչության կողմից կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու մասին։ Կառավարությունից դեռ չեն արձագանքում մասնավորապես ինչ քայլեր նկատի ուներ պատգամավորը։
Տվյալ հայտարարությունը բնականաբար տարօրինակ է մեզ համար մի քանի պատճառով։ Նախ պարոն Զասը նշում է, որ փառկաստո զոհեր չկան, ցավոք զոհեր կան, զոհ կա, այսինքն, և կարծում եմ ոչ ոք չի կարող վիճել, որ այն իրավիճակը, որը տիրում է մեր սահմաններին, 100%-ով համապատասխանում է երկրորդ հոդվածին։ Կա ՀԱՊ գործիքական, որը պիտի գործի, և մենք շարունակելու ենք մեր ՀԱՊ գործընկերների հետ աշխատանքներ տանել այս ուղղությամբ, և ես կարծում եմ, որ մոտ օրերս նաև մեր համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները աշխատանքային կարգով կապի մեջ կլինեն մեր ՀԱՊ գործընկերների։
Փորձագիտական շրջանակներ ավելի սուր են արձագանքում ու բարձրացնում են ՀԱՊ-ից դուրս գալու հարցը։ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը ասում է, ՀԱՊ-ի այս հայտարարությունը փաստացի մերժում է Հայաստանի դիմումին։
Սա Արցախյան պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի դավաճանության շարունակությունն է և լիարժեքության հասցնելն է, այսինքն լիարժեք դավաճանությունն է։ Ամբողջ աշխարհը ասում է, Ադրբեջանը տարածք է գրավել, պահանջում է Ադրբեջանի զորքերը դուրս բերել, ինքը ասում է, դա պատերազմ չէ։
Բայց ինչ անի Երևանը ձեռնոցն է դուրս գահապ։
Միանշանակ, այլ տարբերակ հիմա չի։
Դա արկածախնդրություն չէ։
Ոչ, արկածախնդրություն չէ։
Հայ-ադրբեջանական լարված սահմանային իրավիճակը միջադեպ որակած ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը շաբաթօրը հայտարարել էր, թե Հայաստանի դիմումը չի համապատասխանում կազմակերպության կանոնադրության դրույթներին։
Հիմա անդրադառնանք Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններին և դրանց ուղղակի արտացոլմանը Հարավկովկասյան տարածաշրջանի վրա։ Մի տեսակ եռանկյունի է առաջացել ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան և Ռուսաստանը։ ՆԱՏՕ-ն Անկարային մեղադրում է Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության համար, մասնավորապես S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու համար, ԱՄՆ-ն սառեցրել է նորագույն կորտանիշների ծրագրում Թուրքիայի մասնակցությունը, բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որ Մոսկվան Թուրքիայի միջոցով փորձում է խարխլել ՆԱՏՕ-ի հարավարևելյան թևը, իսկ Մոսկվան Թուրքիայի հետ համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ կառուցողական հարաբերությունների լավ օրինակ է համարում, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում գտնում է, որ Թուրքիայի դերակատարությունը շատ պատասխանատու է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվայի կարծիքով Թուրքիայի դիրքորոշումը տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում պատասխանատու դիրքորոշում է։
Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией всё-таки являются примером того, что даже с членами НАТО в лице Турции можно выстраивать и нужно выстраивать партнёрские отношения.
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկիր է, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունն այն օրինակն են, որ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ իդեմս Թուրք է հնարավոր է եւ պետք է գործընկերական հարաբերություններ ունենալ։ 3. Ռուսիա 1 հերոստա անգերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը հավելել է, թե ՆԱՏՕ-ն անդամ Թուրքիան չնայած հյուսիսատլանտյան դաշինքում տիրող անվիճելի կարգապահությանը եւ ուղղահայաց հարաբերություններին, որոնցում առաջնորդի դերում Միացյալ Նահանգներն է, կարողանում է պահպանել իր ինքնիշխանությունը եւ որդեգրել պատասխանատու դիրքորոշում տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։
Сохранять свою суверенность и могут занимать ответственную позицию в плане обеспечения региональной безопасности.
Իշեցնեմ, վերջին տարիներին Ռուսաստանի շահերը բարբերաբար բախվում են Թուրքիայի շահերի հետ, թե Սիրիայում, թե Լիբիայում, թե Ուկրաինայում եւ թե այսօր Կենտրոնական Ասիայում։ Ռուսաստանցի փորձագետներն արդեն երկար ժամանակ է ահազանգում են, որ արճակատումը ՆԱՏՕ-ի անդամ օրեցօր ուժեղացող Թուրքիայի հետ անխուսափելի է, սակայն պաշտոնական Մոսկվան բարբերաբար հայտարարում է, թե չնայած բոլոր Գործընկերի Թուրքիայի նախագահ Ջեփ Թայիփ Էրդողանը վստահել է գործընկերը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը բախվում են նաեւ մեր տարածաշրջանում, սակայն չնայած նրան, որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Թուրքիան ոչ միայն ուժեղացրեց իր ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, այլ նաեւ դարձել է առնվազն Ռուսաստանին հավասար խաղացող Հարավային Կովկասում, Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Թուրքիան Ռուսաստանի վստահելի գործընկերն է։ Պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը չփոխվեց նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Էրդողանը Շուշի կատարած այցի շրջանակներում իր Համալիևի հետ ստորագրեց Շուշիի հռչակագիրը, իսկ Թուրքիա վերադառնալուն պես հայտարարեց, թե չի բացառում, որ Ադրբեջանում տեղակայվեն թուրքական ռազմաբազաներ։ Պաշտոնական Մոսկվա նույնիսկ սրան ըստեղության չարձագանքեց, իսկ անցած շաբաթ Անտալիայում իր թուրք կոլեգայի հետ բանակցություններին հետևած մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այս մասին հարցին պատասխանելիս հայտարարեց, թե Էրդողանի այցը Շուշի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում է եւ վերջ։ Այլ բան Շուշիի հռչակագրի մասին ոչ Լավրովը, ոչ Պուտինը, ոչ էլ նույնիսկ Պեսկովը չեն ասել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց։